Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 497. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji nešto više ćemo govoriti o uvozu u Hercegovinu druge polovine 19. stoljeća na temelju zapisa putopisaca, odnosno francuskih diplomata. Saznajemo da su najčešći uvozni artikli koža, sukno, kola, dakle kola teretna i kola luksuzna. Govorit ćemo o tradiciji i izradi kolijevke na temelju zapisa iz Bosanskog prijatelja godište 1870. A također ćemo nešto više reći o prvom asfaltu na banjalučkim ulicama. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U današnjoj emisiji nastavljamo istraživanje francuskih putopisaca o trgovini u Hercegovini druge polovine 19. stoljeća. Tekstove, kao što smo napomenuli, sakupio, nama prilagodio i prokomentarisao profesor Mithat Šamić. A evo sada nekoliko razmišljanja o trgovini i njenom kretanju. Po mišljenju putopisca, odnosno konzula Leopolda Moroa, nedostajali su uslovi za napredovanje trgovine u Hercegovini, pa je stoga i trgovačka aktivnost bila neznatna. Stanovništvo je razrijeđeno, industrija gotovo nikakva, poljoprivreda malo razvijena i zaostala u načinu eksploatacije, a uzgoj stoke je glavni izvor zemlje. Bio je takav kakav mora da je bio u biblijska vremena, piše Moro. Stoga je razumljivo što je trgovinska razmjena u Hercegovini iznosila, na primjer, za godinu 1866. tek nešto oko 5 milijuna i 800.000 franaka, od čega je na uvoz otpadalo 3 milijuna i 340.000, a na izvoz tek 2 milijuna i 340.000 franaka. Pa ipak kretanje proizvoda trgovinske razmjene pokazivalo je uzlaznu liniju u pojedinim godinama, između 1866. i 1869. Tako je cjelokupna vrijednost uvoza i izvoza iznosila za naredne tri godine, 1867. 7 milijuna i 986 hiljada franaka, godinu dana kasnije 1868. 8 milijuna i 210 hiljada, a 1869. izvoz je iznosio 9 milijuna i 448 hiljada franaka. Gornji i stalni napredak trgovinske razmjene u Hercegovini pripisuje naš putopisac, pored ostalog, održanju javnog reda i mira i trima uzastopnim godinama zadovoljavajuće žetve. Što se pak tiče srazmjera iznosa vrijednosti proizvoda uvezenih u Hercegovinu i izvezenih iz nje, u trgovinskoj razmjeni za svaku od pomenutih godina pojavljuje se pasivan bilans. Razlika iznosi za svaku od pomenutih godina oko 700 hiljada franaka. U vezi s tim, Leopold Moreau navodi niz uzroka za taj pasivan odnos, odnosno pasivan bilans Hercegovine. Kao monopol koji ima trst, potčinjenost i zavisnost trgovine Hercegovine, potrebe stanovništva koje uzima više nego što daje, nedostatak industrije, slaba poljoprivreda, zakoni o vlasništvu i zakupnini, raspodjela poreza, nedovršeni putevi, nemarnost, jadnih, učmalost drugih, nedostatak banaka, strahovito lihvarstvo, najzad, ravnodušnost osmanske vlade prema ovom vitalnom pitanju zemlje. Završio je Moro. A evo sada nekoliko riječi o uvoznim proizvodima. U svom izvještaju od 31. decembra 1866. Leopold Moro bilježi niz artikala koji se uvoze u Hercegovinu. Građevinsko drvo. Usred nedostatka mehaničkih pilana iz lijepih i prostranih šuma hercegovačkih iskorišćava se samo daska testerana rukom, koja nije podesna, prekratka je za izradu modernih kuća. Stoga je u godini 1866. uvezeno iz Austrije 1600 dasaka kupljenih u Trstu po 11,5 franaka za komad. Umjesto toga moglo bi se izvoziti građevinskog drveta najmanje u vrijednosti 1 milijuna franaka godišnje. Šumska bogatstva u Hercegovini su tolika da ona, po mišljenju Leopolda Moroa, omogućava to bez i najmanje štete za budućnost. Žitarice. Usred kamenitog tla Hercegovina ne proizvodi dovoljno žitarica za potrebe svoga stanovništva. Stoga ona pribjegava uvozu tih proizvoda iz Bosne, naročito otkako je zbog pogoršane političke situacije obavezna da održava relativno znatne efektive vojske. Moro obilježi i količinu izvoza ove vrste namirnica, to je oko 5 milijuna i 800.000 kilograma, i njenu vrijednost. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šta je Hercegovina druge polovine 19. vijeka uvozila? O tome Leopold Moro nastavlja. Koža. Hercegovina uvozi prema podacima koje saopštava ovaj putnik veoma malu količinu kože. Godine 1866. ta količina je iznosila u svemu 500 kila. To Leopold Moro objašnjava malim brojem ljudi u Hercegovini koji nose evropsku obuću. Koža je obično austrijske fabrikacije. Ostali kožni artikli, putne torbe, pojasovi, oprema za sedle i za konjske hamove i naročito obuća izrađena od crvene kordovske kože, dolazi iz Sarajeva. Vrijednost ove uvezene robe iznosila je 1866. godine oko 157.000 franaka. Sukno. Po mišljenju Moroa, najbolju prođu u Hercegovini ima sukno polufinog i običnog kvaliteta. Umiljene boje su zelena, plava, crvena, ljubičasta. Ovoga artikla uvezeno je u istoj 1866. iz austrijskih tvornica u vrijednosti od 37.500 franaka. Autor daje i listu raznih kvaliteta sukna sa cijenama po kojima se one prodaju u Beču i u Sarajevu. Kola teretna i luksuzna. Prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine pojavili su se na njenim drumovima kola, teretna ili čak luksuzna. Teretna kola, koja već par mjeseci saobraćaju od Mostara do Metkovića, nabavilo je u Trstu jedno akcionarsko društvo koje je formirano u Sarajevu sa filijalom u Mostaru. Cilj je nabavke tih kola, šestorih u svemu, u godini 1866. bila zamjena sporog i skupog prenosa na konjskim leđima, bržim i jeftinijim prevozom na točkovima. Nabavku kola omogućila je opravka nekoliko milja kolskog puta između dva pomenuta mjesta, Mostara i Metkovića. Izgradnja ovog dijela puta predstavlja velik napredak za Hercegovinu u kojoj kao saobraćajnice služe staze manje ili više uske, teške i krivudave, od kojih su neke prohodne zahvaljujući samo rijetkoj solidnosti nogu hercegovačkih konja. Leopold Moro izražava u isti mah svoje žaljenje što još nije dovršen put Mostar-Sarajevo, jer Sarajevo dobiva svake godine iz Trsta, Metkovića i Mostara više od 30.000 denjkova. A kada se pomenuti put izgradi, pretpostavlja Moro, sva trgovina će umjesto preko Livna i Splita udariti preko Mostara i Metkovića. Od ostalih uvoznih proizvoda za godinu 1866. navedimo, piše profesor Mitrat Šamić, nasumce sljedeće. Kolonijalna roba, šećer, kafa, začini, tijesta iz Italije, sirevi iz Švicarske, Holandije, Italije, kobasice, konzervirane maline, masline, sardine i druge. Konzerve, naravno, iz Trsta, svježe i suho voće, limunovi, naranče iz Trsta, suhe smokve iz Dalmacije, suvo grožđe iz Smirne, datule i drugo, gajtan i zlatan konac, vunene tkanine, metali, čelik, bakar, kalaj, skupocini metali, grnčarija od porcelana i poluporcelana, papir, usoljena riba, stakleni proizvodi, alkoholna žestoka pića itd. Pomenimo još da je u Hercegovinu prema jednom izvještaju Augusta Dozona uvezena iz Francuske preko Trsta veoma mala količina francuskih artikala kao što su svilene marame i svilene tkanine, satin i grubo sukno. Nama u amanet ostavio, a prikupio i preveo profesor Mihat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Časopis za kulturu i nauku Bosanski prijatelj, koji je osnovao i uređivao Ivan Frano Jukić Banja Lučanin, 1870. godine donosi i nekoliko interesantnih zapisa o običajima vezanih za kolijevku, odnosno bešiku. Ne smije majka pokraj sebe držati čedo u postelji, jer bi bilo u velikoj pogibelji. Obnoć bi ga mogla udušiti na svoju žalost vjekovitu. Zato dok se rodi nejako čedašce, mora imati svoju kuću osebnu, svoju kolijevku ili kako ju povaroših na tursku zovu bešiku. Priprosta je ota kuća mala u kojoj mora čedo prebivati. Na dva drveta zakliješena pod se stavi dvije daske sa strana dugačke, nadglavnica i podnožnica. Dva obruča izvišena koji sljeme drže i ne daju da pokrivač čedašce uguši. To je sva sprava za tu kuću velu. Unutra se stavi posteljica na kojoj mlado čedo povijeno mora počivati. Kad mladinac malo podraste, za sljeme mu vežu džiđe i praporce da se zabavlja i veseli. Pa ako jadna majka ne ima obilnoga mlijeka, rožčić s dojkom bijele ovčice pun mlijeka varenike ob ovom vješaju, da mladinac u svako vrijeme može podojiti, a kad se ne doji, glavicu odkreni. Kad hoće majka da čedašce stavi u kolijevku, najprije ga očisti i povije, pa ne znam radi kojeg uzroka za nosić potegne i oči mu protare. Dok ga stavi u kolijevku, kršćanka po svom obredu sa svojom rukom prekrsti čedašce, preporuči ga Bogu dragom, majki i djevi Bogorodici, anđelu čuvaru i djetinjem odjetniku koga ima, odnosno ime na sebi nosi, i pokrivši ga lila i ljulja raznovrsne pjesme pjevajući dok se god čedašce ne uspava. Kad ovo malo objača, onda mu majka uzme njegovu ručicu i šnjome ga krsti, a ona riječi izgovara. Dijete pak dok počne progovarati, ona ga podučava kako se mora po sebi prekrstiti, Bogu i svecima preporučiti. Čedašce u kolijevci običajno biva dok se drugo ne rodi. Ako li je majka svakog kupusa svake godine rađa, tada treba više kolijevka. Tako isto i doje matere dok ne rode drugo. A kad znaju da će brzo roditi, odbiju mladinca. Osobito namažu sise sa paprikom, koja kad je jednoć ujela mladinca ne smije više sisati. Iznosak pako ili dijete najposljednje sisa kroz više godina, pa vele u Bosni da to dijete junak biti mora. Kraljević Marko vele Bošnjaci, nigda onaki junak bio ne bi da ne bude majku sisao za 12 godina. U Bosni kad matere hrane nejaku dječicu, previše se preko kolijevke. Vele, kad se čedašce nadoji, odmah hoće da spava. Kad bi se izvan kolijevke hranilo, to bi ga poslije stavljajući u kolijevku razbudilo. No ovo je sasvim pogibeljno i za majku i za nejako čedašce. Za majku, jer previseći se preko kolijevke, jako pritisne svoja prsa i tako ih kvari. Za čedašce, jer osobito seljanke u danu neprestano rade i trude, a tako umorne u noći, rado i lahko spavaju, možda ju dakle na kolijevci sanak prevariti i ona djetešce udušiti, kao što se više puta izgodi. Zato opominjem, piše nepoznati autor, Bosankinje majke da za ljubav svog nejakog čedašca taj opaki običaj ostave. Na svom krilu materinskom nek djetešce nahrane, a poslije neka ga povale i načine. Ono ako se malo i razdrijema, ali dok za koji časak poljulja, ono će zaspat kao janje malo. Kolijevku liljati i djetešce čuvati, to je poslac i nužnost i dužnost ostarjele bake, ako ju čedašci ima. Zato samo se koji put majka navrati, da ga nadoji obdan, a ostalo mora baka činiti. Pa su vješte te stare vještice, ter sa sobom toliko okrenu djetešce da voli njima nego istoj majici. No ako bake u čedašce nema, taj poslac prelazi na koju malu i nejaku dječicu, jer i ove dobro znaju čedo zabavljati. Ali je i ovaj običaj sasvim pogibljiv. Nejaka djevojka sa svojom snagom, ljiljajući kolijevku, više ju puta prekrene i da se čas poslije u pomoć ne doleti, more bi se čedašce udušilo, jer djevojčica nema snage da kolijevku ispravi i čedašce oslobodi. Još ovdje moramo spomenuti jedan smiješan slučaj koji se je u Travniku, kako kažu, negda pripetio. Beg jedan imao je sluškinju koja je bila već pri porodu i ne znajući kako će je se osloboditi, nađe jednog mladog nevješta Osmanliju komu sluškinju dade s pristojnim dohotkom. Poslije dva dana nek su se vjenčali, žena reče mužu da iđe k Begu i donese koljevku, jer će ona roditi, što on učini. Sutra dan žena mu rodi i on bude vesel. U tom veselju izletio je na trg, odnosno čaršiju, i kupio još 4 koljevke. Kad ga je svijet pitao šta će mu prija, on je veselo odgovorio: nije moja žena neplodna kao vaše, nego mi je odmah drugi dan sina rodila. A kad je tako s početka, poslije će i brže rađati, pa stoga ujedno 4 koljevke kupujem da za koji dan miran budem. Svjetina se nasmije i pusti ga, ali kad je viđao poslije da žena tako brzo ne rađa i da je prevaren, tad ju je neprestano progonio. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Tridesetih godina 20. stoljeća, tačnije 1930. Gradsko vijeće Banja Luke dugo na više sjednica je raspravljalo da li će se gradske ulice kaldrmisati ili asfaltirati. Napokon je to prelomljeno u proljeće 1931. kada je sklopljen ugovor sa bosanskom asfaltnom DD iz Sarajeva. O tome nam je zapise ostavio banjalučki novinar i publicista Aleksandar A. Coravlić. Dakle, za početak radova određen je 1. april 1931. ali asfaltiranje je počelo tek 27. aprila iste godine. U prvom asfaltnom naletu najveće asfaltne površine osvanule su na glavnoj ulici, odnosno središtu Banja Luke. Na ondašnjem Kraljevom drumu, glavna ulica, asfaltna površina iznosila je 14.001 kvadratni metar, a ulici Bana Milosavljevića, današnja, odnosno ondašnja Sime Šolaje, 2.500 kvadratnih metara. Ulica Vuka Karadžića od hotela Palas do kraja gradske tržnice 2009 kvadrata, ulica Kraljice Marije, dakle ulica, današnja ulica Majke Marije i braće Mažar, od Ferhadije do Džinića zgrade 1066 kvadrata. Ulica Kralja Alfonza ili Gospodska, današnja ulica Veselina Masleše, asfaltirana je sa 1022 kvadratna metra, prilaz željezničkoj stanici Banja Luka, grad, dakle od glavne ulice do današnjeg muzeja savremene umjetnosti, u površini od 870 kvadratnih metara. Ulica Nikole Pašića, 628 kvadrata, ulica Milića, današnja Zdravka Čelara, 466, Štrosmajerova ulica, 356, i Kaslov Ćošak, nekadašnje raskršće, ulica Titove Moše Pijade, Veselina Masleše i Vladimira Nazora, od 320 kvadrata asfalta. Zanimljivo je da je odmah po asfaltiranju gradsko poglavarstvo nije primilo asfaltne ulice, pa je bosansko asfaltno DD moralo pričekati završni račun do proljeća 1932. godine. Željela se naime vidjeti izdržljivost asfalta u predstojećoj zimi. Asfalt je zimus položio ispit, pod snijegom je bio mjesecima, led se razbijao sjekirom, objavile su krajem proljeća banjalučke novosti u informaciji o asfaltiranim banjalučkim ulicama i primanju asfalta, za što je utrošeno 6 miliona dinara. Banja Luka je, kako je objavljeno krajem novembra 1930. dakle u godini kada je odlučeno da se asfaltiraju prve banjalučke ulice, imala 25.387 stanovnika i 125 ulica. Ali recimo i to da je u proljeće 1931. počela gradnja mosta u Rebrovcu, stari na drvenim koševima, koji je početkom 70. 20. vijeka zamijenio postojeći armirano-betonski. Dakle, odnosno da je početkom 1932. u glavnoj Banjalučkoj ulici bilo okončano osavremenjivanje javne rasvjete. Sve ovo zapisao i nama u amanet ostavio novinar i publicista banjalučki Aleksandar A. Coravlić.
Radio Republike Srpske.
Još 130 godina nakon propasti Bosanskog kraljevstva bila je Bihaćka tvrđava u kršćanskim rukama i njen pad pobudio je neizmjernu žalost i potištenost u cijelom kršćanskom svijetu, piše u septembru 1903. švedski geolog August Heimer, pa nastavlja. Najveća znamenitost u Bihaću je blizu centra smještana Fetija džamija, prvobitna crkva posvećena svetom Antoniju. Ona je najljepši i najplemenitiji spomenik gotskog graditeljstva u Bosni, pretvorena nakon zauzimanja Bihaća od strane Turaka u džamiju i otad sačuvana tako do naših dana. Na mjestu gdje su se do 1878. godine nalazila citadela, mala utvrda unutar tvrđave s njemačkom kulom, barutni toranj, odnosno barutana, i cizir džamija, prostire se sada medresa sa džamijom i bibliotekom. Tu pored stoji velika školska zgrada i novoizgrađena katolička crkva s neobično visokim tornjem. Pored otoke, dućanima, kućama i mlinovima pokrivenog ostrva, vodi na stubovima izgrađen most do predgrađa preko Unje, koji je s trgovinom i industrijom raste svake godine. Iz unutrašnjosti grada prema zapadu dolazi se do gradskog parka i opće bolnice. Od onog starog prkosnog Bihaća u samim građevinama nije ostao ni kamen na kamenu. Kuće u najvećem broju izgrađene od mekog šupljikavog krečnjaka, koji je uziman kraj sela Čekrlija i koji je lak za obrađivanje, izgledaju sasvim lijepo, a javni parkovi i šetališta daju gradu potpuno modern ton. Na taj način pokazuje Bihać sliku razvoja i poduzetnosti kakvu čovjek može vidjeti sada posvuda na okupiranom području. Heimer govori o okupiranoj Bosni i Hercegovini od strane Austrije. Ali već u bližem okruženju Bihaća nalazi istraživač starina jedno bogato područje za istraživanje i iskopavanje. Na prvom mjestu želimo pomenuti jedino prethistorijsko bosansko selo izgrađeno na stubovima, blizu sela Ripač i nekropolju kraj Jezerina. Ripač se nalazi 9,5 km jugoistočno od Bihaća. Nakon polusatne vožnje dolazi se prvo do podnožja brda sa dvorcem Sokolac, gdje je smješteno jedno mirno muslimansko selo, a čiji su žitelji nekad bili ozloglašeni po svojim nasiljima. Ripač se nalazi na jednom ostrvu na Uni, na kojem je nekad bila tvrđava, a čiji su zidovi visine do 3 metra i ostaci 4 okrugla tornja još neoštećeni. Što se tiče starih stupova, građevina kraj Ripača pokazuje temelj tako na jednom mjestu 1,5 metar debeo sloj od gline i zemlje, ispod njega 50 cm jak sloj okruglog šljunka i sedre, koji tako uređeni počivaju na jednom 50 cm debelom kulturnom sloju, ispod kojeg je čvrsta podloga. Crni kulturni sloj sadrži ćumur, pepeo i blato, a veliki broj komada ćumura čini istinitom pretpostavku da je staro selo na stubovima bilo uništeno požarom. Stubovi su šiljati na donjem dijelu i izgrađeni su isključivo od hrasta. Oni su od 10 do 20 cm u presjeku i stoje međusobno u nepravilnom razmaku od pola do 2 metra. U kulturnom sloju također u donjim dijelovima od sedre između stubova nalazi se masa glinenog posuđa, jelenskih rogova, zuba od divljih svinja i životinjskih kostiju. Kada istraživanja budu nastavljena, može se očekivati još mnogo više važnih nalaza. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. August Heimer završava svoj putopis o Bihaću. Veličanstven izlet iz Bihaća može se napraviti do Kostela i Brekavice. Za 20 minuta dođe se do Unskog mosta kraj Vrkašića, odakle putovanje počinje rijekom, sa ovdje uobičajenim čamcima međusobno povezanim dva po dva. Ubrzo planina zaklanja rijeku tako da se gubi svaki pregled, samo se čuje šum i buka vodopada kraj Kostela. Ispod visa na kojem se nalazi tvrđava Brekovica, ipak probija Una sebi put obarajući se, pjeneći i hučeći preko kamenih masiva koji je pokušavaju spriječiti. Iznad vodopada stoje na stubovima mnogobrojni primitivni mlinovi do kojih se može doći samo preko nesigurnih mostića. Naporno je popeti se na Brekovicu, ali trud bude nagrađen lijepim pogledom i čistim muslimanskim gradom koji se nalazi usred propalog utvrđenja. Ovdje sve podsjeća na stara minula vremena. Priča kazuje o Kostelu sljedeće. U prastara vremena, kada je cijela ravnica kraj Bihaća bila jezero, vladao je u Brekovici jedan mladi kralj pod imenom Kosta. On je odlučio da prokopa Brekovičku stranu koja je sprečavala oticanje vode i na taj način pretvori Bihaćko jezero u plodnu oranicu. Kosta je bio podržan u svom planu od strane vođa koji su živjeli u susjedstvu, ali ipak samo prekopavanje napredovalo sporo i prošlo je mnogo godina prije nego se stiglo do probijanja posljednjeg planinskog zida. Kada je Kosta vidio da se približava taj trenutak, shvatio je da bi vodene mase koje će kroz tijesni otvor provaliti s golemim bijesom mogle usmrtiti stotine snažnih mladih radnika. To ga je ražalostilo, ali isto tako želio završiti posao, pa je sakupio jedan broj starih i bolesnih i nagovorio ih uz obećanje bogatih nagrada da izvrše posljednji poduhvat. Probijanje je izvršeno, a voda koja se sa selinom sručila kroz otvor povukla je sa sobom starce i bolesne. Njihovo žrtvovanje, međutim, nije bilo uzaludno, jer je jezero pretvoreno u plodonosnu uzgojenu zemlju koja se sada zove Bihaćka ravnica. Otvor u planini nosi ime Kosteo ili Kostel po imenu mladog kralja Koste. S ovim se opraštamo od krajine i Bihaćke ravnice o kojoj narodna usta kažu ona je drugi Egipat ili ovakve ravnice nema na ovoj strani Stambolske porte, zapisuje August Heimer u jesen 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 497. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.